Napriek tomu, že Alžbeta teraz presne počúva, čo jej vraví kňaz i Boh, jej utrpenie neprestáva. Stále viac podlieha nechuti a odporu. Ale v tejto zdanlivej porážke dosahuje veľké vnútorné víťazstvo. Sama o tom hovorí, hoci sa zdalo, že ma Boh opustil a viac nepočul, neskracovala som svoju modlitbu. V čase, keď mi spovedník prikázal venovať sa modlitbe a rozjímaniu, neraz ma zachvátila taká prázdnota, že sa jej celá moja prirodzenosť vzoprela. Celý čas som nedokázala nič iné, iba opakovať vzdychy a slová, ktoré mi povedal spovedník. Zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa nado mnou, pomôž mi Ježišu. Kto raz zakúsil dni vnútorného strachu, vie, ako veľmi toto zatienenie mysle pôsobí na telo. Srdce cíti bolesť, nervy vibrujú, človek už nemôže jesť, spať, stáva sa unavenejší a vyčerpanejší. Alžbeta, hoci bola iba krehké dievča, veľa pracovala. Iba jej silná vôľa jej pomáhala viac ako rok toto všetko znášať. Počase sa už len vliekla, až sa napokon zosypala. Prišli nervové krízy. Celé 3 mesiace striedala jedna kríza druhú. Tieto stavy ju trápili a vyčerpávali. Čoskoro sa k tomu pridružil aj zápal priedušnice. Sama na toto obdobie takto spomína. Choroba mi priniesla veľké bolesti. Ale moje vnútorné utrpenie bolo ešte väčšie. Pred očami som mala blízku smrť a obchádzalo ma strašné pokušenie, že už pre mňa nie je nejakej nádeje na blaženosť. Pre prudké bolesti som nemohla ani rozprávať. Mohla som iba ukazovať. V tomto desivom vnútornom i vonkajšom utrpení mi zostal len jediný prostriedok útechy, malý krížik, ktorý som mala ustavične pri sebe. Držala som ho v rukách, vinula som si ho na srdce a boskávala. Prilnula som k nemu ako k jedinému prostriedku záchrany v tejto krajnej núdzi. Keďže som nemohla vyslovovať žiadne slová, modlila som sa vzdychmi, bolestným nariekaním nad svojou úbohou situáciou a vnútorne som sa spájala s ukrižovaným Kristom. Keď jedného dňa Alžbeta držala v rukách svoj krížik, prišiel lekár. Ani nepostrehla jeho príchod, taká bola ponorená do utrpenia nášho pána. Lekár ju chvíľu pozoroval a pred odchodom rodičom prikázal, aby jej vzali krížik z rúk, lebo sa obával, že silné duševné vzrušenie by mohlo nepriaznivo pôsobiť na jej psychiku a nervový systém. Počúvajme však, čo o tom sama hovorí. Poslúchli lekára a zobrali mi krížik z rúk bez toho, aby som to vedela. Keď som teda v nasledujúcom utrpení hľadala svoj krížik, nenašla som ho. Keďže som nemohla hovoriť, pýtala som si ho pohybom rúk. Tvárili sa však, ako by mojej prosbe nerozumeli alebo o ňu nedbali. Moje utrpenie tým iba narastalo a tak som po celý deň vzdychala a túžila po svojom milovanom krížiku. Konečne po polnoci, keď viacerí z mojich príbuzných bdeli pri mne, ale nechápali moju túžbu, ani nevedeli, čo chcem, zrazu môj krížik hlučne spadol zo steny na lavicu a zostal na nej stáť, ako by ho niekto na ňu postavil. Táto príhoda hlboko zapôsobila na tých, čo bdeli pri mne. Preľakli sa a povedali, pozrite, to je to, čo si žiadala. A hneď mi podali kríž, ktorý som si oboma rukami privinula k sebe. Od toho okamihu moje vnútorné utrpenie poľavilo a z hodiny na hodinu som bola pokojnejšia. Kríž potom zavesili opäť na svoje miesto a mne dali malý krížik, ktorý mi už nikdy viac nevzali. V Alžbetinej chorobe nastal veľký obrat. Jej dušu teraz naplnil pokoj, spokojnosť a radosť. A hoci ju aj naďalej trápili kadejaké bolestné utrpenia, jej odolnosť a dôvera boli teraz oveľa silnejšie. A zasa si prosí od pána iba jednu milosť, aby mohla vo všetkom plniť jeho vôľu. Keď sa však míňal mesiac za mesiacom a stav chorej sa stále zhoršoval, príbuzní začali byť z toho mrzutí. Otec aj bratia jej často jej nemohúcnosť vyčítali. Ba na jej posteľ zavše padli aj zlostné kliatby. Ako to bolo možné v kresťanskom dome? Boh dopustil, aby utrpenie zušľachtilo dušu najstaršej céry tak, ako pluh zúrodňuje pole. Vyčítali jej, že svojou chorobou privedie rodinu na mizinu. Pritom bratia sa necitlivo vysmievali z jej zbožnosti, ba zašli až tak ďaleko, že ju volali modliaca sa sestra. Alžbeta však všetko trpezlivo znášala a úpenlivo prosila Boha, aby ju uzdravil a mohla zarábať na chlieb ako ostatní. Jedného dňa sa obrátila na milostivú Božiu matku z Marientálu. Sľúbila jej sviecu, ktorú pôjde sama zažať do jej svätyne. Božia matka vypočula svoje dieťa, ktoré ju prosilo s takou dôverou o pomoc. Na prekvapenie všetkých, Alžbeta na druhý deň vstala a šla do kostola v Nýdrbrone. Pritom dovtedy nemohla pre veľkú slabosť ani vzpriamene sedieť na posteli. A zrazu pristúpila k svätej spovedi, k svätému prijímaniu, ba dokázala aj hodinu kľačať pred oltárom Nebeskej Matky. To sa stalo v roku 1834, keď mala Alžbeta 20 rokov. Až do 27. roku života jej potom zdravie pomerne dobre slúžilo. Mohla s ostatnými pracovať, hoci nebola až taká silná ako kedysi. Ale telesne sa cítila celkom dobre. V roku 1836 však Alžbeta náhle ochorela na týfus, ktorý ju na 4 mesiace pripútal na lôžko. Ochorenie malo epidemický charakter a vyžiadalo si v Nýdrbrone veľa obetí. Do roku 1842 potom pokračovala Alžbeta vo svojej každodennej práci a v modlitbe. Vo svojom vnútornom živote však urobila veľké pokroky. Ešte naliehavejšie pociťovala túžbu po samote a po cvičení sa v skutkoch pokánia. Farár Reichard jej však prísne zakazoval každú horlivosť, ktorá by mohla ohroziť jej zdravie. V tom čase Alžbeta zložila sľub doživotnej čistoty. Pánova prítomnosť sa jej tak stávala trvalou, viedla s ním dôverné rozhovory, stávala sa ešte mlčanlivejšou, aby mohla počúvať, ako sa jej prihovára. Získavala nové poznanie a mala stále jasnejšie vízie. Hoci slovo spasiteľa vnímala bez vonkajšieho zvuku, predsa však vedela, že to hovorí on. Budem sa s tebou stále viac a viac zjednocovať. Ale ty musíš počúvať aj najmenšie a najtichšie vnuknutia môjho srdca, lebo som to ja, kto hovorí k tebe a pouča tvoje svedomie. Nepripadá nám to, ako by sme čítali kapitolu z nasledovania Krista? Veď je to ten istý majster, tá istá jednoduchosť a hĺbka jeho reči. Modli sa neustále. Maj na perách moje meno i meno mojej matky, lebo som sa rozhodol udeliť ti na jej príhovor veľa milostí. Aby si sa dobre modlila, musíš sa hlboko ponoriť do seba a premýšľať, kto si ty a kto som ja. Neznejú tieto slová ako dialógy svätej Kataríny Sienskej? Alžbeta takto prosila. Pane, ako môžem bez pomoci tvojej milosti vedieť, kto som ja a kto si ty? Ukáž mi, čo sa ti na mne nepáči. Potom videla všetky svoje slabosti v takom jasnom svetle, že sa až naľakala a zvolala: Zmiluj sa nado mnou, môj Bože, zmiluj sa nado mnou. Pán ju však potešil svojou dobrotou a milosrdenstvom. A tak naplnená láskou a vďačnosťou zasa počula Boží hlas. Pozri, dcéra moja, ak sa chceš modliť, začni s priznaním, že si nič, ale ja som všetko. Že nemáš právo na nič a že všetko závisí od mojej vôle. Pros, aby som ti stále viac ukazoval priepasť medzi tvojou nehodnosťou i tvojou ničotou a mojou dobrotou a milosrdenstvom. Pros aj za to, aby som ti zjavil svoju vôľu a dal ti milosť vo všetkom ju dokonale plniť. Pros tiež, aby som všetkým zjavil svoju vôľu a aby som im dal milosť zjednotiť sa s ňou. Prostieš za všetky svoje duchovné potreby a potreby svojich blížnych, za svoju spásu a spásu všetkých ľudí. Vypros si napokon tie milosti, ktoré najviac potrebuješ, a nežiadaj nikdy niečo prirodzené a svetské, len to, čo môže poslúžiť k mojej cti a k dobru tvojmu i tvojich blížnych. Ak v čase vnútorného spojenia s Pánom poznala suchopárnosť a bezútešnosť, Boh ju poučil. Nikdy nepros o útechu. Ak ponechám tvoje srdce v suchopárnosti, tak len preto, aby som ti ukázal, že bezo mňa nie si ničím. Pros vždy o milosť, aby si ma milovala a slúžila mi bez akejkoľvek útechy. Vnútorná bezútešnosť je často iba jednoduchá skúška, ktorá má lepšie ukázať na nezištnosť modlitby. Niekedy je však aj trestom za to, že niekto nebol dosť vďačný za prijaté milosti.